Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 24 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រថយន្តមួយគ្រឿងបានបុករណាំងការពារវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងឈ្នះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅអាហ្គានស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិក្ខាសាលាបច្ចេកវិទ្យា1សម្រាប់យុវជនអាស៊ាននឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងអនុទានកាបូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney នៅកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកដឹមគុនឌីសកម្មជនបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងខ្លួនអំពីការប្រាជ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់របស់កម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក US Secret Service បាននិយាយថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុករណាំងសន្តិសុខនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយអ្នកបើកបរត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបរថាជាស្ត្រីអាយុ35ឆ្នាំដែលរស់នៅទីក្រុង Laverge រដ្ឋ Tennessee ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដោយមិនទាន់បាននិយាយជាក់លាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានប៉ូលីស District of Columbia ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឈ្មោះ Jessica Ford អ្នកស្រី Jessica Ford គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក US Secret Service និយាយថាខ្លួនធ្លាប់ប្រឈមម្ដងហើយនៅក្បែរសិទ្ធិវិមានដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកចំពោះការរំលោភបំពានផ្សេងៗសិទ្ធិវិមានបិទទ្វារប្រហែល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីរថយន្តនោះបុករណាំងការពារទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់ US Secret Service បាននិយាយថារថយន្តនេះมันបានចូលដល់បរិវេណសន្តិសុខរបស់សេតវិមានទេហើយបាននិយាយថាมันមានការផ្ទុះអាវុធទេនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយគ្មានបុគ្គលិកសន្តិសុខណាម្នាក់រងរបួសទេសាក់សីបានរាយការណ៍ថាគេបានឃើញភ្នាក់ងារឯកសណ្ឋានប្រដាប់អាវុធរត់ទៅកន្លែងកើតហេតុខណៈដែលវិធ័យជុំវិញសេតវិមានត្រូវបានបិទក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមាននៅពេលមានឧបទ្ទវហេតុនេះពេលលោកជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull លោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រសរសើរសកម្មភាពបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់ US Secret Service ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងឈ្នះឆ្នោតព្រឹកទឹកព្រឹកដីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយដែលនឹងជួយពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះនៅពេលមានការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន58រូបនៃប្រធានាធិបតីដែលមានសមាជិក62រូបនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនឹងមានអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាចំនួន123រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន11572នាក់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកប្រឹក្សាសភា2រូបត្រូវតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបទៀតតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រឹក្សាសភានេះគឺជារឿងចម្លែកដែលបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនញញើតការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនោះទេក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការរៀប គណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបាននិយាយថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រសិទ្ធិធ្វើឡើងដោយគ្មានគណៈបច្ចំទាស់ធំចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកបានបន្ថែមថាក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5,700 នាក់ឬស្មើនឹង 44% នៃក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 11,572 នាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេលោកបន្តថាវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេមានតែគណៈបកនយោបាយតូចៗ3ប៉ុណ្ណោះចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងឈ្នះឆ្នោតច្រើនហើយលោកជឿជាក់ថាលោកនឹងត្រូវបានជ្រើស 100% គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរយៈពេល14ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះប្រសិទ្ធភាពដែលសមាជិកមានអំណាច6ឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ថាប័នចាំតែប្រថាប់ត្រាប៉ុន្តែប្រធានស្ថាប័ននេះមានអំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋចុះហេតុលេខាអនុម័តច្បាប់នៅពេលព្រះមហាក្សត្រគង់នៅក្រៅប្រទេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏លើកកំសខាកាលពីឆ្នាំមុនតាមបទចោទថាធ្វើគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកកំសខាបានច្រានចោលការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលុបបំបាត់ឧបសគ្គចម្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញនៅខែកក្កដាលោកស្រីមូសុហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកស្រីនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងពង្រឹងការបែកបាក់ខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតលោកស្រីមូសុហូដែលបានរស់នៅនាទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាវាគឺជាការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់ប្រយោជន៍គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅតំបន់ការទូតនៃរដ្ឋធានីអាហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង6នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណាជីបដានីសបាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកាប៊ូលថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សាសដាក់នៃទីក្រុងនៅជិតបញ្ជាការដ្ឋានបងការអូតង់មិនឆ្ងាយពីស្ថានទូតអាមេរិកទេអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Rick Scott និយាយថាលោកចង់បង្កើនអាយុអបបរមាសម្រាប់ទិញកំភ្លើងនៅរដ្ឋនេះសម្រាប់ជនស៊ីវិលគឺបង្កើនអាយុពី18ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារដ៏ច្រើននៅវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់អភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបក្សសាធារណជននេះបានប្រកាសអំពីការដាក់កំហិតជាច្រើនសម្រាប់ការទិញកំភ្លើងនិងប្រកាសវិធានការពង្រឹងសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលាកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិក្ខាសាលាបច្ចេកវិទ្យា1សម្រាប់យុវជនអាស៊ាននឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងអនុទានកាបូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្ដូរឥតព្រៀងទុកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនអាចធ្វើឲ្យចិនព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកដឹមគុណឌីសកម្មជនបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងខ្លួនអំពីការប្រាជ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់របស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់របស់កម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមេដឹកនាំអាស៊ានវ័យក្មេងដែលហៅកថាវ៉ៃស៊ីលីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពី STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមីនាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង40នាក់ពីតំបន់អាស៊ីនិង10រូបផ្សេងទៀតពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកម្មវិធីបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅខែមីនាខាងមុខនេះនាងតុំម៉ាលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិក្ខាសាលាមួយដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី3មីនាខាងមុខជាពេលដែលយុវជនអាស៊ានចំនួន50នាក់ក្រុមនឹងដាក់បង្ហាញស្នាដៃផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគេឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញសិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់របស់វ៉ៃស៊ីលីស្ដីពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានឹងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជន40នាក់មកពីកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមេដឹកនាំអាស៊ានវ័យក្មេងវ៉ៃស៊ីលីនិងបេក្ខជនចំនួន10នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាបានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចូល STEM ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងស្វែងរកការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការអប់រំផ្នែក STEM យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលជាអ្នករៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់របស់វ៉ៃស៊ីលីស្ដីពីការអប់រំ STEM បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2018យុវជនគ្រប់ជាតិសាសន៍អាស៊ានទាំង50នាក់នឹងត្រូវចូលរួមការពិភាក្សានិងចែករំលែកព័ត៌មាននឹងការធ្វើបទបង្ហាញជាក្រុមលើប្រធានបទការអប់រំលើវិស័យ STEM និងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនលោកតាន់អេឡែនស្ថាបនិកនិងនាយកគ្រប់គ្រង STEM កម្ពុជាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងចំពោះវិស័យ STEM និងមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាសិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់របស់វ៉ៃស៊ីលីស្ដីពី STEM នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននិងការនាំមុខក្នុងវិស័យអប់រំ STEM ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអេឡែនបាននិយាយថា
The Wiseley workshop is really great because it's a chance.
សិក្ខាសាលារបស់ Wiseley គឺល្អមែនទែនដោយសារតែវាជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាបង្ហាញពីការនាំមុខនិងការវិវត្តដែលខ្លួនសម្រេចបាននៅក្នុងវិស័យ STEM ជាមួយនឹងមហោស្រពស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងជាឱកាសមួយដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាបានចែករំលែកជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់
ការអប់រំក្នុងវិស័យ STEM បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យ STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រធំដោយប្រទេសមហាអំណាចធំធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរបស់ VOA ខ្មែរជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោក William Hyde បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញទីផ្សារសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកមើលឃើញថាទីផ្សារនេះកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ខ្លួនលោក William Hyde បានមានប្រសាសន៍ថា
For me the key next step is helping to get to connect Cambodia's technology sector
ជាជំហានស្នូលបន្ទាប់ទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំព្យាយាមតភ្ជាប់នៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែមានការវិវត្តខ្លាំងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងហូជីមិញ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏កំពុងផ្ដោតខ្លាំងក្នុងការជំរុញគាំទ្រ STEM និងបានបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបញ្ចូល STEM ទៅក្នុងវិស័យអប់រំកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីពង្រឹងជំនាញយុវជនកម្ពុជាអាយុក្រោម30ឆ្នាំជាង 60% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង15លាននាក់លោកហងជួននរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុននិងត្រូវគេស្រង់សម្ដីផ្សាយតាមគេហទំព័រក្រសួងក្នុងន័យដើមថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ឲ្យយើងវិវត្តទៅមុខបច្ចេកវិទ្យាបានជំរុញយើងទៅមុខកាន់តែខ្លាំងទៀតវិស្វកម្មបានបំពេញនៅសក្តីស្រេកឃ្លានរបស់ពួកយើងដើម្បីបង្កើតការច្នៃប្រឌិតថ្មីចំណែកឯគណិតវិទ្យាជាអ្នកពង្រឹងសុបិនមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមលោកតាន់អេឡែនស្ថាបនិកនិងនាយកគ្រប់គ្រង STEM កម្ពុជាលោកបាននិយាយថាអ្នកជំនាញផ្នែក STEM នៅក្នុងកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បានលោកអេឡែនបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
We look around us, it's a world run on machines. Being able to deal with these machines, to fix them, to set them up, to keep them running.
បើសិនជាយើងមើលជុំវិញខ្លួនយើងយើងអាចមើលឃើញថាពិភពលោកដំណើរការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហើយដើម្បីចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទាំងនេះដើម្បីចេះជួសជុលវាបាននិងអាចឲ្យវាដំណើរការបានល្អប្រសើរនោះគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អផងដែរ
នៅក្នុងថ្ងៃដូចគ្នាដែលសិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់របស់វ៉ៃសៀលីស្ដីពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា STEM និងប្រព្រឹត្តនេះគឺមហោស្រពបច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មកម្ពុជាលើកទី4ដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនហើយបេក្ខជនអាស៊ានទាំង50រូបនៃសិក្ខាសាលា STEM ប្រចាំតំបន់របស់វ៉ៃសៀលីនឹងបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាដល់ថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរាជធានី Washington
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការសម្លាប់អ្នកអភិរក្សព្រៃឈើ3នាក់ដែលល្បាតគម្រោងអនុទានកាបូននៃដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលរៀបនឹងកើតឡើងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតវិនិយោគទៅលើលោក David Wall និងលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសម្លាប់អ្នកអភិរក្សព្រៃឈើ3នាក់ដែលល្បាតគម្រោងអនុទានកាបោនដល់ធំបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលមិនងាយនឹងឈ្នះបានរៀបនឹងកើតឡើងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Walt Disney និងក្រុមហ៊ុន Virgin Atlantic ជាដើមចំណាយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសង្កេតស្ថានភាពមួយចំនួនមន្ត្រីអាវុធហត្ថលោកសេកវឌ្ឍនាមន្ត្រីឧឈានុរៈនៃមន្ទីរបរិស្ថានលោកតើនសុកណៃនិងបុគ្គលិករបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃដែលហៅកាត់ថា WCS លោកថុលខ្នាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលដែលពួកគេល្បាតដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាមេប៉ោះព្រំដែនអូលៀក្នុងស្រុកអូររាំងលោកផលពេញបានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីទាំងនោះលោកនឹងដៃគូរបស់លោកគឺលោកកើតវេហាដែលជាមន្ត្រីយោធាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនចំណែកឯមន្ត្រីយោធាម្នាក់ទៀតគឺលោកកើតវេតាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងរឿងនេះលោកផលពេញបានអះអាងនៅក្នុងវីដេអូឆ្លើយសារភាពមួយថាជនរងគ្រោះទាំងនោះបានព្យាយាមទារលុយសំណូកដើម្បីមិននិយាយអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលពួកគេបានប្រទះឃើញទោះបីជាតុលាការនិងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមិនជឿលើការអះអាងទាំងនោះក៏ដោយ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាដែលមានទំហំ 292,690 ហិកតានៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានការពារក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងជាគំរូមួយនៃគម្រោងអនុទានកាបោនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS បានជួយចរចាលក់អនុទានកាបោនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន2,600,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Walt Disney តាមរយៈកម្មវិធីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការខូចខាតព្រៃឈើដែលហៅកាត់ថា Red Plus គម្រោង Red Plus នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនបំពុលបរិស្ថាននានាឲ្យធ្វើការលៃលកចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់ពួកគេដោយការផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យការពារព្រៃឈើដែលជាជំរកផ្ទុកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដ៏ច្រើនគួរសមគម្រោងនេះមានបំណងបញ្ឈប់ការបញ្ចេញឧស្ម័នឌីអុកស៊ីតនេះទៅក្នុងបរិយាកាសដោយការកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើទោះបីជាអ្នករិះគន់មួយចំនួនចំពោះគម្រោងនេះមានចម្ងល់អំពីថាតើគម្រោងនេះអាចត្រូវបានគេវាស់វែងនិងអនុវត្តបានកម្រិតណាឬក៏ថាតើគម្រោងនេះអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នឌីអុកស៊ីតនេះបានឬក៏អត់ក៏ដោយ នៅក្នុងទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោង Red Plus នៃដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសេម៉ានីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ត្រូវតែចរចាយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងចំណោមផលប្រយោជន៍ប្រជែងគ្នានានាដើម្បីព្យាយាមធានាឲ្យមានអន្តរជាតិការបោនទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលការកាប់ឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់គឺជាការធ្វើអាជីវកម្មដែលមានការកត់ត្រាទុកយ៉ាងជាក់ច្បាស់មួយដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីមានអំណាចនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានន
ាយកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកកែនសេរីរដ្ឋាបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកមិនអាចចរចាអំពីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះតែឯងនោះទេលោកបាននិយាយថាយើងមកទីនេះដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃហើយសិទ្ធិសម្រេចគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកែនសេរីរដ្ឋាបានបដិសេធមិននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអង្គើឃាតកម្មលើមន្ត្រីអភិរក្សព្រៃឈើទាំង3នាក់នេះមកលើគម្រោងអនុទានកាបោននេះទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Walt Disney វិញក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើរបស់ VOA ឲ្យបញ្ចេញយោបល់លើបញ្ហានេះដែរកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Virgin Atlantic បានប្រកាសថាខ្លួនបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោង Red Plus នេះនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាប់ពីអង្គការ Fern បានផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍មិនអំណោយផលមួយចំនួនចំពោះគម្រោងនេះដែលបានបង្ហាញអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលបន្តធ្វើឡើងមិនអាចទប់ទល់បានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមយោធាដើម្បីផលប្រយោជន៍ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2016របស់លោកស្រី Sen Go Mehanti និងលោកស្រី Sara Mal ដែលអ្នកទាំងពីរជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University បានពិនិត្យទៅលើបញ្ហាថាតើអ្នកមានអំណាចដែលក្នុងនោះមានទាំងយោធានិងប៉ូលីសព្រំដែនផងដែរបានប្រើឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លារបស់ពួកគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្នុងការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាតាំងពីឆ្នាំ2005មកតាមរបៀបណាដោយហៅដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាថាជាខណ្ឌសីមាព្រំដែនមួយដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សកាបោនមិនអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមានេះអ្នកនិពន្ធទាំងពីរបានសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលនានាបានបន្តស្វែងរកផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេដោយស្ទើរតែគ្មានឧបសគ្គរារាំងអ្វីឡើយ
លោកស្រីសារ៉ាម៉ាល់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃក្រមផ្នែកធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍនៃមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈ Crawford នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកស្រីបាននិយាយថាវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យច្បាស់ថាអនុទានកាបោនមិនបាត់បង់ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចនេះនោះលោកស្រីសារ៉ាម៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាភ័ស្តុតាងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ដែលអនុវត្តគម្រោង Red Plus នេះគួរតែជាសញ្ញាណមួយបង្ហាញដល់ក្រុមហ៊ុន Walt Disney និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលទិញអនុទានកាបោនឲ្យឃើញពីអ្វីដ៏ពិតប្រាកដដែលមានបញ្ចូលក្នុងអនុទានទាំងនោះលោកស្រីសារ៉ាម៉ាល់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាជាប្រភេទនៃរបស់ដែលមិនឋិតថេរនិងមានគ្រោះថ្នាក់មួយដូច្នេះនេះជាការប្រមានមួយចំពោះក្រុមហ៊ុន Walt Disney និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលទិញអនុទានកាបោននេះអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានមួយចំនួនដូចជាលោកស្រីសារ៉ាម៉ាល់ជាដើមយល់ឃើញថាគម្រោងស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងគម្រោងស្ម័គ្រចិត្តដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាគឺជាកន្លែងសាកល្បងសម្រាប់គម្រោងគោលថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីលក់អនុទានកាបោនដោយខានមិនបានដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូនានារបស់ខ្លួនមានបំណងបង្កើតនិងអនុវត្តនៅត្រឹមឆ្នាំ2020
ប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាលោក Nick Beresford បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ UNDP នឹងគម្រោងគោលថ្នាក់ជាតិគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងខេត្តឧត្តរមានជ័យឬក៏គម្រោងស្ម័គ្រចិត្តកាបោនព្រៃឈើដែលជំរុញសត្វព្រៃកៅសីមានោះទេលោក Nick Beresford បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះហើយយើងមិនធ្វើការតាមដានការអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះឬក៏ធ្វើការវាយតម្លៃលើលទ្ធផលរបស់គម្រោងទាំងនេះនោះទេទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលទើបតែត្រូវបានរៀបចំឡើងនឹងផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការ Forest Trends ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតាមដានសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើបានបង្ហាញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់លើការនាំឈើហូបចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏ឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនដែលវៀតណាមបាននាំចូលពីតំបន់ជាប់ព្រំដែនមួយចំនួនដូចជាតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមានេះជាដើមមានការកើនឡើងជិត 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកជាសំអាងអគ្គនាយករដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់អំពីគម្រោងអនុទានកាបោននេះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងពិធីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ក្នុងលក្ខណៈការងារមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានចាត់ទុកដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមានេះថាជាគំរូមួយ នៃជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការទទួលស្គាល់ដោយស្ងៀមស្ងាត់របស់អាមេរិកទៅលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដ៏ប្រឡាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏អាក្រក់បំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលហើយអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាជាថ្មីរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់នេះបើទោះបីជាការធ្វើដូច្នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនព្រួយបារម្ភក៏ដោយក្តីលោក Ross Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Wolf បានថ្លែងនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រួសត្រាសតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាថាលោកមានសុទ្ធិធិនិយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបោះសម្អាតគ្រឿងញៀនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះដរាបណាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ក្រុមសកម្មជនជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូទេតេបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលបាញ់សម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ 7,000 នាក់ដោយគ្មានការកាត់ទោសចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016មកគេហទំព័ររបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានសរសេរថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Walls បានឲ្យតម្រុយថាការកោតសរសើរពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់រដ្ឋបាលនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ដីក្រោយពីមានជំនួបដល់សុទ្ធិធិនិយមរវាងលោកដូទធេនិងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែវិច្ឆិកាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមេដឹកនាំហ្វីលីពីនដែលមានសម្ដីឆៅរូបនេះបន្ធូរបន្ថយពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលធ្លាប់និយាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើការរិះគន់របស់អាមេរិកកាលពីអតីតកាលទៅលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះលោកដូទធេបានប្រៀបធៀបអ្វីដែលលោកបានថ្លែងនោះទៅនឹងការបង្កើតចំណងមេត្រីភាពជាមួយនឹងគូសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គឺប្រទេសចិនលោកប៊ូថុងបាកាល់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់និងកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
អ្នកអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងនេះប្រហែលជាត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពនឹងនៅឡើងវិញ
អ្នកជំនាញនិយាយថាទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអនុវត្តច្បាប់ទន្ទឹមនឹងការការពារទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគបរទេសកំពូលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 4,580 លានដុល្លារនៅក្នុងការវិនិយោគផ្ទាល់ដែលកំពុងកើតមានអាមេរិកក៏ជាប្រភពនៃការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាង 3,400,000 នាក់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមានបំណងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកកិច្ចការពារប្រទេសដល់ហ្វីលីពីនដែលអ្នកខ្លះយល់ថាជំនួយនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធំនៅអាស៊ីដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Operation Pacific Eagle Philippines ឬប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Pacific Philippines ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើភេរវកម្មនៅលើកោះមីនដាណាវដែលជាកោះមានភាពចលាចលហើយនៅទីនោះមានអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយជនឧទានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 120,000 នាក់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ 1960 មកកងទ័ពហ្វីលីពីនបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមឧទានមួយក្រុមអស់រយៈពេល5ខែកាលពីឆ្នាំមុនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ 358,000 ដុល្លារនៅខែកុម្ភៈនេះដើម្បីជួយដល់គម្រោងសុខុមាលភាពសង្គមចំនួន37គម្រោងដែលស្ថិតនៅលើកោះមីនដាណាវនេះដែរភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានជាឆ្ងាយពីតំបន់សមុទ្រជើងខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តការចិញ្ចោលនៅលើដែនទឹកដែលមានចំនួននេះលោកដុតធឺធេបានខ្លះជាមិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដោយលោកទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 24,000 លានដុល្លារដែលបានពីការស្នើសុំជំនួយអភិវឌ្ឍពីចិននិងការវិនិយោគគម្រោងនានាដូចជាផ្លូវរថភ្លើងជាដើមលោកត្រាំសង្ឃឹមថាចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមិនឲ្យខិតខំតែ
ែជិតជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Eduardo Araral សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន 70% បានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2016ហើយពលរដ្ឋចំនួន 39% បង្ហាញការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រទេសចិននេះបើតាមការរកឃើញរបស់វិទ្យាស្ថាន Social Weather Station ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោកអារ៉ារ៉ាបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតមានទៅតាមការយល់ឃើញរបស់លោកឧបការីរងវ៉លនោះគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងដូចម្តេចនាពេលអនាគតលោកបានថ្លែងថា
It really depends on how the US would play its card. If it plays like a bully or condescending
វាអាស្រ័យលើថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើសញ្ញាបៀរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើអាមេរិកលេងបែបសម្លុតគេឬជាថៅកែដែលវាយរឹកធំនោះវាមិនអាចមានដំណើរការល្អជាមួយលោកឌុចធីធេទេដូច្នេះពួកគេត្រូវតែបង្ហាញសារដែលល្អជាងនេះ
លោកបុថុងបាកាលនិយាយថាលោកឌុចធីធេប្រហែលមិនងាកមករករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដោយងាយស្រួលលឿនពេកនោះទេលោកមានការខឹងសម្បាននឹងទូននីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតាំងពីមុនលោកឡើងកាន់អំណាចមកម្លេះលោកបានថ្លែងទៀតថា
It's not really a big change I think because if you compare it to say how he still conducts his
វាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេពីព្រោះបើសិនអ្នកប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ជាមួយប្រទេសចិនឬបើប្រៀបធៀបជាមួយគោលនយោបាយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះយើងឃើញថាมันមានអ្វីប្រែប្រួលខុសពីមុនឡើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកដឹមគុណឌីសកម្មជនបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងខ្លួនអំពីការប្រាជ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់របស់កម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
មានក្របបែក3គ្រាប់បានផ្ទុះនៅរដ្ឋធានីរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាក់ជ្រៅចូលក្នុងសន្ទុះនៃអំពើពុករលួយសកលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណាអញ្ញាធោភូមិបាននិយាយថាក្របបែកចំនួន3ក្របបានផ្ទុះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋធានីស្វីតសេដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋរខាញ់ដែលមានបញ្ហាច្រើនការផ្ទុះមួយបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់រងរបួសប៉ុន្តែមិនបានធ្វើជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតមានត្រូវបានគិរីការនោះទេប៉ូលីសបាននិយាយថាអញ្ញាធោកំពុងធ្វើការដើម្បីកំណត់ថាតើនរណានៅពីក្រោយការបំផ្ទុះក្របបែកនោះក្របបែកទាំង3ក្របនិងឧបករណ៍មិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងទៀតដែលមានគោលដៅសំខាន់វាយប្រហារលើការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងទីក្រុងស្វីតសេការផ្ទុះនោះបានកើតឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះក្របបែកដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកធនាគារ2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សប្រហែល20នាក់ទៀតនៅភាគឦសាននៃទីក្រុងឡាស៊ីយ៉ូដែលក្រុមបះបោជនជាតិភាគតិចជាច្រើនកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពភូមាកាលពីខែមុនយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកាន់ប្រពុតសាសនានៅរដ្ឋរខាញ់ចំនួន7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង12នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់ទៅលើបាតកោនៅទីក្រុងបូរានមរុកយូអន្តរាគមយោធាដ៏ធំដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសភូមានៅរដ្ឋរខាញ់ដែលមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកបះបោមូស្លីមរូហីងយ៉ាបានបង្ខំឲ្យជនជាតិរូហីងយ៉ា70ម៉ឺននាក់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើយុទ្ធនាការស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេហៅថាភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិសហវិជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការបង្ក្រាបដោយយោធាទៅលើជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់ជ័យលីភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហវិជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលឯករាជ្យដទៃទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហាចំនួននោះទេអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចូលក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយសកល សហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី16ខណៈដែលប្រទេសញូហ្សេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយតិចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតនៅក្នុងក្រោមគេបង្អស់នៃប្រទេសទាំង180ការស្ទង់មតិចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃហើយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហាក់ដូចជាបរាជ័យក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបការសូកប៉ាន់ក្រុមនេះបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍រួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងហាក់ដូចជាបរាជ័យក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈការស្ទង់មតិចង្អុលបង្ហាញថាមានបទប្បញ្ញត្តិមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះការបរិច្ចាគនៅអូស្ត្រាលីបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើផែនការការអនុម័តការតាក់ទងនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលខាងឧស្សាហកម្មដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគម្រោងរុករកដែរទ្រង់ទីធំបន្ទាប់ពីប្រកាសអំពីអ្វីដែលថាជាទណ្ឌកម្មមួយឈុតធំបំផុតមិនធ្លាប់មានប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលទី2ប្រសិនបើវិធានការទណ្ឌកម្មនានានៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកប្រធាននាយកប្រតិភូបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើទណ្ឌកម្មនានាគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងនឹងឈានទៅដល់ទណ្ឌកម្មដំណាក់កាលទី2ហើយដំណាក់កាលទី2នេះគឺជាទណ្ឌកម្មបែបសាហាវមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងដូច្នេះនៅពេលជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលកំពុងទស្សនកិច្ចគឺលោក Malcolm Turnbull កំពុងស្ថិតនៅឯសេតវិមានលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្វីលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាទេថាតើអ្វីទៅជាវិធានការដំណាក់កាលទី2នោះតែអះអាងថាវាជារឿងអកុសលបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកហើយពេលវេលានឹងប្រាប់អំពីរឿងនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានដោះលែងសកម្មជនការពារបរិស្ថាន2នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានបញ្ចប់អនុត្តរការងាររបស់ខ្លួនដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដឹមគុណឌីវ័យ21ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិបានថ្លែងថាសកម្មជនទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងរយៈពេល7ខែតទៅមុខទៀតគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលតុលាការបានដោះលែងពួកលោកទាំងពីរនាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិញ្ញាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់របស់កម្ពុជាហើយនឹងពិចារណាខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្តឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នោះសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីររូបគឺលោកដឹមគុណឌីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈវ័យ35ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលនិងពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតសន្លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA និងលោកដឹមគុណឌីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកដឹមគុណឌីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
នឹងឲ្យចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់តើក្រោយពីការដែលលោកបានទទួលសេរីភាពមកវិញតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ
បន្ទាប់ពីការដោះលែងពីការជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនៅខេត្តកោះកុងមកសកម្មជនយើងទាំង2នាក់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានមានសេរីភាពបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញបានបន្តការងាររបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាការឃុំខ្លួនការចាប់ពួកយើងដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺជារឿងដែរអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺជារឿងដែរអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើង
តើលោកអាចបញ្ជាក់តើហេតុអីបានជាលោកគិតថាការដែលថាកាត់ទោសលោកកន្លងមកហ្នឹងមិនគឺថាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកហ្នឹងបាទ
យើងគិតថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងហ្នឹងគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺមិនមែនជាសកម្មភាពដែលទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅប្លន់ឬក៏ចាប់ចងអ្នកណាទេគឺយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធនធានធម្មជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើប្រមាណខែកន្លងមកមុនយើងជាប់ពន្ធនាគារគឺជាសកម្មភាពដែលគ្រាន់តែជាការសួរសំណួរតាមរយៈវីដេអូទៅកាន់មន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការរស់ស៊ីនាំខ្វាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេស
ប៉ុន្តែលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានថាតើក្រោយពីការដែលលោកបានទទួលសេរីភាពមកវិញហ្នឹងលោកនៅតែមានដូចថាសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការដូចថាចូលរួមសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិបន្តទៅទៀតឬមួយក៏លោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនដោយសារថាតឡាការគាត់បាននឹងមានលទ្ធភាពដូចថាចាប់ខ្លួនលោកវិញបើសិនបើលោកធ្វើអីខុសបន្តទៀតនោះបាទ
បាទជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពី ដោះលែង5ខែយើងនៅតែមានទោសព្យួរគេហៅទោសព្យួរហ្នឹងគឺ7ខែទៀតបានគ្រប់ចំនួនទោសដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងហើយក្នុងរយៈពេល7ខែនេះគឺខ្ញុំគាត់ថាយុវជនសកម្មជនយើងទាំង2នាក់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពណាលេចធ្លោបានទេព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាគេចង់ចាប់យើងពេលណាក៏បានដែរគេមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់គេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ពួកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនេះសកម្មជនយើង2នាក់មានតែហ្នឹងហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សកម្មភាពការងារ7ខែក្រោយមកទៀតបង
បាទអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងលោកដូចថានឹងបំពេញការងារអីវិញសម្រាប់ដូចថាចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកឬក៏លោកអាចនឹងធ្វើការអីផ្សេងយ៉ាងណានោះបាទក្រៅពីការងារការពារបរិស្ថាននោះបាទ
បាទសកម្មភាពការងាររបស់ពួកខ្ញុំគឺអត់មានអីក្រៅពីសកម្មជនបរិស្ថានដែរទេគ្រាន់តែយើងមិនលេចធ្លោដូចមុនយើងមិនមានថាយើងមិនចេញមុខចេញមាត់ដូចមុនប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានដែរ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលលោកដូចថារក្សាឫថាភាពមិនអោយលេចធ្លោជាងមុននោះតើលោកនៅជឿថានឹងមានសកម្មភាពដូចជាការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់នឹងអាចនឹងបន្តកើតមានដដែលនៅក្នុងដែនសមុទ្រឬក៏នៅតាមដងទន្លេយ៉ាងម៉េចទេបាទ
សូមបញ្ជាក់បងថាពួកខ្ញុំពីរនាក់មិនលេចធ្លោមែនប៉ុន្តែយើងនឹងមានសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែលេចធ្លោបដាបដាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងផ្សេងទៀតនឹងមានវីដេអូដែលលេចធ្លោជាងពួកខ្ញុំទៀតដើម្បីឲ្យសកម្មភាពបងខ្សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថានៅតែមានគេឃ្លាំមើលមិនមែនពួកខ្ញុំពីរនាក់មិនលេចធ្លោហើយយើងស្ងាត់ទេមានថាពីរនាក់ខ្ញុំមិនលេចធ្លោមែនប៉ុន្តែយើងនឹងមានសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមជាការងាររបស់គ្នាយើងហើយពួកគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនលេចធ្លោក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានការបារម្ភចំពោះក្រុមការងាររបស់លោកនោះដោយសារតែថាកន្លងមកនោះមានខាងប្រធានអង្គការលោកនោះបានស្នើសុំឲ្យមានការដូចថាបញ្ចប់អាណត្តិរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតើលោកមានការបារម្ភអំពីសមត្ថភាពពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារនៅគណៈពេលដែលលោកព្យាយាមដូចថាមិនចង់ឲ្យមានភាពសកម្មភាពដូចថាសកម្មជាងមុនអញ្ចឹងបាទ
យើងបារម្ភយើងតែបារម្ភហើយព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលពុំមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះពុំមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទុនខ្សោយប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរើសអីក្រៅពីដើរទៅមុខទៅទៀតទោះបីជាក្រុមរបស់យើងអង្គការរបស់យើងត្រូវបានស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃមែនប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយុវជនដដែលក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដដែលយើងនៅតែបន្តការងារក្នុងនាមជាសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ
ប៉ុន្តែលោកមានការបារម្ភថាអាចថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬក៏ដូចថាសហការីរបស់លោកមានដូចថាត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើការដូចថាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតអីត្រឹមត្រូវអីចឹងហ៎បាទ
បាទរឿងហ្នឹងយើងកំពុងតែបារម្ភដូចគ្នាបងហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់និងមេធាវីរបស់យើងថាតើសកម្មភាពដែលមិនជ្រោកនៅក្រោមស្ថាប័នអង្គការណាមួយវានឹងជះអត្តពលអាក្រក់ដល់គ្នាយើងអត់បាទ
សំណួរមួយទៀតគឺចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខាងតុលាការដែលគាត់បានកាត់ទោសលោកវិបត្តិដែលថាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាណតើការផ្ដន់ទោសនោះវាជាការមួយត្រឹមត្រូវឲ្យបទចោតនោះលោកអាចទទួលយកបានហើយតើលោកមានដូចថាផែនការក្នុងការពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីប្តឹងសុំទម្លាក់នៅបទចោតប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យលោកមានទោសអីចឹងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំបានផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលចោតប្រកាន់ពួកខ្ញុំពីបទដែលបទចោតខាងលើដែលបងបាននិយាយហ្នឹងព្រោះទី1យើងអត់មានបានទៅចូលក្នុងទឹកដីក្រុមហ៊ុនគេទេហើយកន្លែងដែលយើងទៅហ្នឹងគឺមាត់គឺក្នុងទឹកដីសមុទ្រហើយអ្វីដែលយើងបានហត់ហ្នឹងគឺកប៉ាល់ហើយនៅក្នុងច្បាប់គេថាប៉ះពាល់សិទ្ធិភាពបុគ្គលមានសំដៅទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងកប៉ាល់មិនមែនមនុស្សទេហើយទី2គឺបទឧក្រិដ្ឋញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាចហ្នឹងយើងមិនបានទៅញុះញង់អ្នកណានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃវីដេអូក៏យើងមិនទាន់បានបង្ហោះហើយជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងមិនដែរទៅស្នើសុំឲ្យវិជាពលរដ្ឋណាទៅធ្វើអីឲ្យមានជាអំពើខុសច្បាប់ទេយើងគ្រាន់តែចោទជាសំណួរយើងគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបូមខ្សាច់ឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនឬក៏មន្ត្រីដែលមានខ្លួនរបស់ហ្នឹងភ័យខ្លួនភ័យខ្លាចហើយយកច្បាប់ដែលខ្លួនមានស្រាប់នៅក្នុងដៃហ្នឹងមកចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីក្នុងពេលឆាប់នេះនឹងពួកយើងនឹងដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ពួកយើងមិនអាចទទួលយកលទ្ធផលនៃសវនាការប្រហែលជាកន្លះខែមុននឹងបានទេព្រោះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់យុវជនខ្មែរហើយខ្ញុំគាត់ថាការប្តឹងការចាប់ចងអ្នកពន្ធនាគារនេះវាគឺជាការគំរាមដល់យុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតប្រជាជនខ្មែរផ្សេងទៀតថាកុំចេះលូកដៃជាមួយនឹងរឿងអ្នកដតីកុំចេះលូកដៃជាមួយនឹងរឿងរបស់អ្នកមានអំណាចបាទ
បាទលោកដូចលោកបានដឹងហើយថាការប្តឹងផ្ដាល់របស់លោកនោះគឺកើតឡើងពីប្តឹងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនលោកកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់នឹងហើយ តំណាងក្រុមហ៊ុននឹងគាត់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាដោយសារតែការដែលថាប្តឹងអីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យថាឲ្យខាងលោកទាំងពីរហ្នឹងមានការដូចថាយល់អ្វីដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើតើលោកគិតថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាអាចទទួលយកបានទេតើលោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ត្រូវតែប្តឹងផ្ដាល់លោកអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាពាក្យសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់បងកន្លងមកហ្នឹងពាក្យថាគួរធ្វើមិនគួរធ្វើហ្នឹងបាទគឺជាពាក្យសម្ដីគំរាមប្រយោលដែលថាមិនគួរទៅលោកដៃរឿងនេះផ្សេងរឿងនោះផ្សេងទៅហើយខ្ញុំគាត់ថាកន្លងមកសកម្មជនអតីតសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺបានលោកដៃទៅលើរឿងបងខ្សាច់ពេញទំហឹងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរហូតដល់មានការផ្អាកនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយខ្ញុំក៏ថាអ្នកនៅពីក្រោយពីរឿងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកមានអំណាចមានលុយស្ដុកដំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទេហើយអញ្ចឹងគេប្តឹងពួកខ្ញុំដាក់គុកគឺជាការសងសឹកហើយនឹងគឺជាការឆ្លៀតឱកាសស្របពេលដែរសង្គមកំពុងតែចលាចលកំពុងតែមានរឿងបន្ទុះសារាយគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងរវាង NGO ហើយគេឆ្លៀតពេលហ្នឹងដើម្បីចាប់ពួកយើងដាក់ពន្ធនាគារក្នុងគោលបំណងគម្រាមផងសងសឹកផង
អញ្ចឹងតើលោកយល់ថាការដែលមានលោកឡើងវិញថាមានការគម្រាមអញ្ចឹងតើលោកយល់ថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងមានភាពដូចថារៀងប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនឬក៏គាត់រៀងខ្លាចជាងមុនឬមួយក៏គាត់នៅតែមានភាពក្លាហានក្នុងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះបាទ
បាទសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពីរត់ដោយពួកខ្ញុំពីរនាក់គឺខ្ញុំគិតថា 100% គឺយើងមិនអាចចេញមកទាំងស្រុងបានទេប៉ុន្តែរឿងប្រឈមគឺចំពោះសកម្មជនបកឋានដោយពួកខ្ញុំពួកយើងប្រឈមតាំងពីឆ្នាំ2014តាំងពីទំនប់វិរៈកិសនីស្ទឹងរ៉ែងហើយអញ្ចឹងការចាប់ចងអពលសនីគាវាមិនមែនជារឿងលើកទី1សម្រាប់គ្នាយើងទេហើយអារឿងប្រយ័ត្នគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប៉ុន្តែចំពោះរឿងខ្វាយរអារឿងប្រភ័យខ្លាចខ្វាយគេធ្វើបាបខ្វាយគេអីខ្ញុំគាត់ថាគ្នាខ្ញុំមិនមានការបារម្ភទៅលើរឿងរអនឹងទេហើយសកម្មភាពពួកយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងកំពុងតែធ្វើពេញទំហឹងទៅលើរឿងប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងប្រទេសខ្មែរ
បាទលោកតើមកដល់ចាប់ពីថ្ងៃដូចថាតឡាការដោះលែងលោកអមមានសេរីភាពមកវិញតើលោកមានសង្កេតឃើញមានការតាមដានពីក្រុមមន្ត្រីណាឬក៏អាជ្ញាធរណាដូចថាពីសកម្មភាពរបស់លោកទៅណាមកណាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់មានអីថាជាក់លាក់ 100% ថាគេនឹងតាមយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមនេះយើងអ្នកលេចធ្លោយើងអ្នកជាសកម្មជនបដិឋានតែតែមានអ្នកតាមប៉ុន្តែគាត់ដល់គេតាមក្នុងរូបភាពផ្សេងហើយក៏លោថាយើងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួយដែលវាប្លែកឬក៏មានអារម្មណ៍ថាគេតាមនៅឡើយទេបងប៉ុន្តែអាចថាមានមែន
បាទលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេតើហេតុអីបានជាលោកដូចថាមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានទោះបីដឹងថាអាការងារនឹងវាអាចប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ដូចថាមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ដូចថាជាមួយអ្នកមានអំណាចអីក៏ដោយតើហេតុអីបានជានៅតែមានដូចថាលោកនៅមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពបែបហ្នឹងនោះបាទ
បាទខ្ញុំមានគោលបំណងធំពីរគោលបំណងធំទី1គឺដើម្បីរក្សាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលហើយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានសល់អីក្រៅពីធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើសល់កាពេកកពកនោះទេហើយតើបើយើងមិនការពារទៀតវានឹងអស់នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយខ្មែរយើងនឹងប្រឈមនឹងការពុំមានធនធានធម្មជាតិហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយគេនឹងបន្ទោសអ្នកដែលនៅជំនាន់នេះដែលមិនចេះការពារធនធានធម្មជាតិហើយចំណុចទី2នោះទៀតគឺដោយសារចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារសង្គមខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានតាំងពីខ្ញុំនៅជតុងតាំងពីដើមឆ្នាំ2014ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលធ្វើទៅហើយដោយសារតែយើងឃើញទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍដែលពុំមានដំណាភាពទៅលើធនធានធម្មជាតិការទាញយករ៉ែដោយពុំមានការបង្ហាញផុសតាច្បាស់លាស់ប៉ះពាល់ទៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចដែលជំរុញឲ្យពួកយើងដើរទៅមុខហើយខ្ញុំក៏ថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគេពង្រៀនមនុស្សឲ្យអាត្មានិយមគេពង្រៀនមនុស្សឲ្យចិត្តទៅពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនប្រឹងយើងមិនជួយតើអ្នកណាមកជួយយើងហើយបើយើងមិនព្យាយាមជួយខ្លួនឯងពេលនេះថ្ងៃអនាគតទៀតខ្ញុំខ្លាចពីនន្ទាថាក្មេងជំនាន់នេះក្មេងជំនាន់ឆ្នាំ2017-18នេះមិនចេះការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមកលំបាកជាមួយខ្លួនដែរបាទ
បាទលោកចំពោះរូបលោកផ្ទាល់វិញតើចង់ឲ្យមានដំណើរការអង្គការរបស់លោកឡើងវិញជាប្រក្រតីទេបាទឬក៏រងចាំមើលពីវេលាណាមួយនោះសិនបាទ
ខ្ញុំគិតថាកលៈទេសៈនេះយើងមិនអាចទៅស្នើសុំឲ្យមានការចុះឈ្មោះជាអង្គការបានទេព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកយើងបានស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយហើយអញ្ចឹងក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំពេលវេលាណាសំរុំមួយក្រែងលោថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគេមានទឹកចិត្តគេអាណិតដល់សកម្មជនពួកយើង គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រកនៅក្រោមផ្លាកអង្គការដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបោះសកម្មជនបកឋានរបស់ពួកយើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកំឡុងពេលចិត្តបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគាត់ថាវាមិនអាចទៅរួចទេ 100% បាទ
ប៉ុនលោកមានដូចថាគោលបំណងចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការការពារបរិស្ថានណាផ្សេងទៀតឬក៏លោកនៅតែស្រឡាញ់អង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងបាទ
បាទខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ឈ្មោះជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែរបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងព្រោះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងជ្រកនៅក្រោមមានថាឈ្មោះដែលក្រៅពីមេដាធម្មជាតិដូចយើងពិបាកទទួលយកព្រោះឈ្មោះនេះយើងបានធ្វើវា4ឆ្នាំមកហើយហើយយើងបានជោគជ័យច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឈ្មោះជាចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាឈ្មោះមួយដែលសកម្មជនពួកយើងស្រឡាញ់ទោះបីជាឥឡូវវារលាយសាបសូន្យចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកយើងនៅតែមានឈ្មោះហ្នឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺពួកគាត់ចងចាំឈ្មោះហ្នឹងបាទ
អរគុណបាទលោកដឹមគុណឌីតើខ្ញុំអស់សំណួរលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមចុងក្រោយនេះទេបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណុំពរមួយបាទសំណុំពរមួយទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនិងសំណុំពរមួយទៀតទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទី1ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេត្តាមានថាមេត្តាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមេត្តាជួយកិត្តជួយបារម្ភពីរឿងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសយើងយើងក៏ថាវាមិនមែនជារបស់យើងតែម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅថែវាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលយើងមិនអាចសង្ងំយកតែសក់ខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកណាធ្វើអីតាមទៅចិត្តគេទៅគេបំផ្លាញយើងដោយប្រយោលយើងអត់ដឹងខ្លួនគេបំផ្លាញប្រទេសជាតិសវណ្ណភូមិរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺហើយទី2ហ្នឹងសំណុំពរទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសូមឲ្យលោកមេត្តាជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងមានកម្លាំងធ្វើការតទៅមុខទៀតបើមិនបានជួយចឹងហើយក៏គុំតែមកជួយធ្វើទុកបុកម្នេញពួកយើងទៅបានហើយយើងអរគុណច្រើនណាស់ហើយមិនបាច់ផ្ដល់ជារង្វាន់ឲ្យពួកយើងទេយើងអត់ចង់បានទេយើងចង់បានតែធ្វើការនេះដោយសនុកសុខសบายមានសុវត្ថិភាព 100% មានកម្លាំងហើយយើងនឹងមានកម្លាំងធ្វើការនេះតទៅមុខទៀតមិនបាច់ពួកគាត់មកជួយយើងមិនបាច់មកឧបត្ថម្ភឲ្យយើងទេយើងអត់ចង់បានទេ
បាទអរគុណលោកដឹមគុណឌីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខាងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទប
ាទសូមជម្រាបលាបងអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកដឹមគុណឌីសកម្មជនបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងខ្លួនអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់របស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមួយក្រុមដែលប្រថុយប្រថានរត់គេចខ្លួនពីរបបព្រៃសាយរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយប្រឈមមុខការជាប់ពន្ធនាគារចំពោះខ្លួនលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ីនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2004លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ីនបាននិយាយថាលោកមិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្រៅប្រទេសទេហើយលោកមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែខ្ញុំស្គាល់តែរបបកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចនិយាយដោយសេរីអំពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសជាកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីមួយដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់នឹកសម័យកាលពីពេលមុនលោកជុងវ៉ាងអ៊ីលបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់គុកដល់ប្រិយផ្សាយយោដាក់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ចារកម្មលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយឥឡូវនេះបានដឹកនាំអង្គការមួយហៅថាគ្មានច្បាប់ដែលព្យាយាមបញ្ឈប់ការរំលោភធ្វើបាបពួកអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយធ្វើការដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានចូលក្នុងកូរ៉េខាងជើងលោកបានបកប្រែសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយបានបញ្ជូនព័ត៌មាននេះចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានឃើញលោកស្រីគីមយុងស៊ុនក៏ទៅបានគេបញ្ជូនទៅកាន់គុកយោដាក់ដែរជាទីកន្លែងមួយដែលការចាប់រំលោភធ្វើឃាតធ្វើទារុណកម្មនិងការស៊ីសាច់មនុស្សជាការធម្មតាពីព្រោះតែលោកស្រីបានដឹងពីការសង្កត់របស់ក្រុមគូសាពួកកាន់អំណាចជំរំដល់ប្រិយផ្សាយនេះបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតសមាជិកភាគច្រើនរបស់ក្រុមគូសាលោកស្រីហើយនឹងធ្វើឲ្យកូនប៉ុស្តិ៍របស់លោកស្រីម្នាក់ពិការលោកស្រីបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2001លោកស្រីហ៊ីស៊ីវលីជ ាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកកិច្ចខ្លួនម្នាក់ទៀតនិយាយថាការរត់កិច្ចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាចាកចេញពីពិភពមួយផ្សេងទៀតមិនមែនចាកចេញពីប្រទេសទេលោកសីនិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនខ្ញុំបានកិច្ចខ្លួនតាមរយៈការរៀបការដែលមានការរៀបចំនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏បានកិច្ចខ្លួនពីផ្ទះបនដែរហើយនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែត្រូវកិច្ចផុតពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញពីព្រោះតែសមត្ថភាពខាងភាសាចិនរបស់ខ្ញុំពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញប្រឈមការធ្វើទារុណកម្មនិងការដាក់គុកហើយនឹងការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈដល់គួរឲ្យរន្ធត់ពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនមានថ្នាំពុលនៅជាប់នឹងខ្លួនក្នុងករណីដែលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរស្វែងរកសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសទាំងនេះជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលបានទទួលរងគ្រោះមិនគួរឲ្យជឿដោយហេតុដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តលាតត្តាងពីរបបព្រៃផ្សៃរបស់គីមចុងអ៊ុនចំពោះការធ្វើបាបដល់ព្រៃផ្សៃលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសរបស់ VOA អំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោកកណាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យក្នុងការឈានដល់ការឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្ររកដំណោះស្រាយមួយដែលអនុវត្តបទឈប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃទូទាំងប្រទេសសេរីនិងឈប់ឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនានាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកគេនឹងកោះប្រជុំឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកការទូតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានគ្រងបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែបានលើកពេល2ដងដើម្បីកែប្រែនិងបញ្ចូលចំណុចព្រួយបារម្ភរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានអូសបន្លាយដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោកអូស្លូវគុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតដែលដឹកនាំការចរចាជាមួយសហភាគីគុយវ៉េតបានមានប្រសាសន៍ថាជិតមានដំណោះស្រាយហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅខ្វះចំណុចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាចាំបាច់ត្រូវតែមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់ការវិភាគសាខ្លះខ្លះអំពីរបៀបកំណត់និយមន័យគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនីគីហេលីដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការចរចាកាលពីថ្ងៃសុក្របានសរសេរតាម Twitter ថាមិនគួរជឿទេថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរារាំងការបោះឆ្នោតលើបទឈប់បាញ់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមនុស្សធម៌អាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតនឹងស្លាប់ទើបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ព្រមបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើនយោបាយនេះប្រជាជនសេរីមិនអាចរងចាំបានទេមេដឹកនាំនិងអ្នកតំណាងនៃបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបំពង់បង្ហូរអូស្មានធម្មជាតិនៅប្រទេសទើកមីនីស្ថានអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រគម្រោងបំពង់បង្ហូរអូស្មានធម្មជាតិប្រវែង1814គីឡូម៉ែត្រនេះលាតសន្ធឹងពីប្រទេសទឹកមីនីស្ថានហើយផ្ដល់អូស្មានដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាគម្រោងនេះត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការដោយប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានឌីនៅក្នុងខេត្តហារ៉ាត់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់អាហ្គានីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.